Tolimoje šalyje gyveno geras karalius. Galingas, bet geras karalius. Jis buvo kaip reta labai geras, nes karaliai dažniausiai būna negeri. Jie nori pinigų, valdžios, dar pinigų. O šis buvo geras, jis buvo geras savo žmonėms, rūpinosi tos šalies piliečiais ir kažkas, kai kas netgi sakė, kad jis ir buvo pasiruošęs netgi aukoti savo gyvybę dėl žmonių. Ir to krašto gyventojai lenkdavosi prieš jį, iš pagarbos jam, iš to, kad jautėsi labai laimingi turėdami tokį nuostabų karalių savo šalyje. Ir ilgainiui bėgant tai tapo tradicija lenktis, kai karalius kažkur eidavo. O vėliau tai netgi tapo įstatymu, kad žmonės privalėjo nusilenkti karaliui, priešingų atveju buvo skiriama mirties bausmė. Nesilaikai įstatymo, labai griežta ir bausmė mirtis. Na va, taigi nusilenkimas prieš karalių buvo nuolankumo karalių įrodymas. Ne ką kita, ne tai, kad jisai ten kažkoks tironas, baisus ar dar kažką, bet kad nuolankumą parodyti žmogus nusilenkdavo prieš gerą karalių. Ir vieną dieną karalius su savo svita keliavo per vieną kaimą. Ir pirmasis karaliaus patarėjas, na, sakykime, ministras pirmininkas, kaip čia pas mus, jeigu prezidentas, tai va taip panašiai. Tai, sakykime, ministras pirmininkas pamatė, kad vienas vyras nenusilenkė prieš karalių. Na, įstatymas yra įstatymas. Ministras pirmininkas buvo paskirtas, kad prižiūrėtų, kaip žmonės laikosi įstatymų ir jeigu jų nesilaiko, būtų tam tikra paskirta bausmė, na, jisai, sakykime, buvo atsakingas už įstatymus šalyje. Ir tas patarėjas įsakė atvesti tą žmogų pas save, į palapinę. Na taip, sako, tu pažeidėjai įstatymą ir dabar būsi apkaltintas įstatymo nesilaikymu. Dėl to, kad nenusilenkiai prieš karalių. Vyras buvo kaip sakyt, paduotas į teismą, ar ne? Nu, sakykime, papuolė į teismą. Buvo nuteistas mirties bausme. Ir nedaug liko jam šansų, nebent jisai atgailaus ir nusilenks prieš karalių. Ištaisys savo klaidą, kurią padarė. Bet prieš tai jo buvo paklausta, sako, kodėl tu nenusilenkiai karaliui? Sako, nenorėjau ir nenusilenkiai. Ir tas vyras buvo geras žmogus. Jisai buvo geras savo žmonai, jisai buvo geras savo vaikams, jisai padėdavo vargšams, jisai rūpindavosi savo kaimo žmonėmis, darė gerus darbus. Bet žinote, visą tai ministrui pirmininkui neturėjo jokios reikšmės. Jis vis tiek pažeidė įstatymą ir buvo nuteistas. Taigi, tai žinodami, kad nuteistas žmogus mirties bausme, jo draugai ir artimieji ėmė jį lankyti kiekvieną dieną. Ir bandė jį visai, nežinau, palenkti, atkalbėti nuo to užsispyrimo, ir kad jisai atgailautų ir nusilenktų prieš karalių. Jie sakė, argi sako, mūsų karalius nėra geras karalius. Pažiūrėk, sako, ant jo veido netgi randai dėl to, kad jis gynė savo tautą kare nuo priešų. Pažiūrėk, sako, kokie pas mus šalyje keliai, koks tiltas, viskas suremontuota, visko pasirūpinta. Sako, na taip, tas vyras, sutinku, viską, ką jūs sakote, tiesa. Taip pat sako, pažiūrėk, argi karalius mūsų nemaitino, kai buvo iškilęs badas, kai šalyje žmonės neturėjo ką valgyti. Ir sako, taip, sutinku, jisai mus maitino. Tai argi sako, neverta nusilenkti prieš tokį karalių. Jis sako, ne, sako, nesilenksiu, nenoriu. Tada jo draugai ir artimieji ėmė kalbėti apie kitus dalykus ir sakė, nenorėjo pasiduoti. Jis sako, bausmės diena artinasi. Neišvengiamai turėsi mirti. Sako, pažiūrėk, pagalvok apie savo tautą. Jeigu visi nuspręs nesilenkti prieš karalių, šalyje įsivyraus suirutė, pasiskirstimai, pasidalinimai, maištas, galiausiai sako, mūsų užgrobs mūsų priešai ir pavers vergais. Dėl to, kad mūsų šalyje suskilo vienybė. Sako, galiausiai pažiūrėk į savo kaimo žmonės, kokį tu pavyzdį rodai jiems. Visi nuspręs, sako, negerbti karalių. Pagalvok, kiek gyvybių bus iššvaistyta vien dėl to, kad tu nerodėjai gero pavyzdžio. Pagalvok, sako, kiek raudų bus pralieta iš artimųjų. Iš tų, kurių vyrus, ar tai moteris, ar žmonas, nubaudė mirties bausme dėl to, kad jie nenusilenkė karaliui. Pagalvok apie savo žmoną. Tu paliksi ją raudančią ir ką jinai pagalvos apie tave, kokius jausmus sukels jinai galvodama apie, jai sukels galvojimas apie tave. Dėl savo užsispyrimo tu nepaklusai ir palikai ją našle. Ta, kuri dabar negali pasirūpinti pilnavertiškai savo šeimą, išmaitinti ją. Argi mūsų karalius nėra vertas, kad jam nusilenkti? Ar tu negali mesti šalin savo užsispyrimą ir padaryti tai? Jo mylimieji sakė visą tai, bet vyras nieko nereagavo. Galiausiai jiems liko, artimiesiems liko vienintelis šansas, vienintelė viltis, kaip jie dar galėjo įkalbėti tą žmogų, atgailauti ir nusilenkti prieš karalių. Jeigu tai nepadės, tai daugiau niekas nepadės. Jie sako, pagalvok apie savo sūnų. Pastebėjome, sako, kad tave, kai suėmė, tavo sūnus irgi nesilenkė karalių. Jei tu neatgailausi greitai, tavo sūnus paseks tavo pėdomis ir bus nuteistas mirties bausme. Vyras neatgailavo. Jo bausmė buvo greita. Ir galvos nebeliko. Ką mes galime pasakyti apie šį vyrą? Galiu dar riebiau pasakyti, idiotas. Tikrai. Kvailas žmogus. Ir aš, žinote, pažįstu daug tokių. Netgi kartais jie ateina į bažnyčią. Sėdi, klausosi pamokslo. Netgi kiti kiekvieną savaitę tai daro. Bet jie žino, kad jų karalius yra vertas. Jie žino, kad kokia nauda yra nusilenkti karaliui. Jie žino, ką gauna iš savo didingo ir galingo karalių. Jie žino, kas nutiks visam pasauliu, jeigu visas pasaulis bus toks užsispyręs. Kaip jie. Ir jiems pasakyta, kad jiems yra kalbėta, kad jūsų pasirinkimas daro įtaką jūsų artimiesiams. Jūsų pasirinkimas daro įtaką jūsų vaikams. Ir daugelis tokių, jie sėdi su kryžiavę rankas ir žiūri, kaip jūsų nus ar jų dukra pražūsta pasaulio jūroje. Jūs suprantate, apie ką aš kalbu, ne? Tačiau vis tiek jie nenori nusilenkti prieš karalių Jėzų. Ši istorija gal ir išgalvota, bet jin labai gerai nupiešė tai, kas vyksta dabar. Aš pažįstu daug tokių žmonių, kuriems tikrai daug kalbėta, daug sakyta, netgi rodyta, netgi stengtasi darbais ir meilė ir bet kokiu kitų parodyti, koks yra mūsų karalius. Ir žinote, jiems yra vienodai. Jie niekada nenori nusilenkti jam. Ir kai tu paklausi, kodėl, šiaip nenori ir viskas. Bet jie nepagalvojo, kokios pasekmės yra dėl to, kad jie užsispyrė. Mūsų karalius, jisai yra vertas karalius. Jis nėra kažkoks tai, žinote, senovėje buvo labai populiaru, kai sostas buvo užkariaujama. Ir sostų karai, berods, yra serialas, kuris laikomas pačiu populiariausiu. Nežiūrėjau jo, bet įsivaizduoju, kad ten irgi skaičiau, kad yra 8 ar kiek ten tų šeimų, kurios kovoja dėl valdžios. Na va, tai dažniausiai taip ir būdavo. Kas užsikariavo, tas ir turi, ar ne? Aišku, karalius turėdavo kaip paveldėti sostą, taip? Sūnus iš tėvo. Mūsų karalius yra tėvo sūnus. Ne apsišaukėlis, ne tas, kuris užkariavo, ne tas, kuris įsikišo į kažką ir užgrobė kažką. Jisai yra vertas. Žinote, kodėl? Nes jis turi visą valdžią. Jam yra duota visa valdžia, kaip toliau. Kaip danguje, taip ir žemėje. Jisai suteikia visus įmanomus dvasinius palaiminimus. Ir ne tik. Jisai visų fizinių palaiminimų šaltinis taip pat. Kad jūs turėtumėte gyvenimą, pilnatvę, kad apšiai jo turėtumėte. Ir Izaijo knygoje labai gerai aprašoma, kaip jisai užstojo savo tautą. Kaip randai, skirčiai, patyčios, viskas krito ant jo dėl mūsų, dėl to, kad mes prisidirbame. O kas jei mes nesiklaupsime, nesilenksime, sakykime, tai prieš karalių? Žinote, jūsų maldos, sakoma, nebus išgirsti. Jūs galite melstis, kiek jūs norit. Bet jeigu jūs nenusilenksite karaliui, tai bus tik tai tuščia šneka. Jeigu jūs nenusilenksite karaliui, jisai jūsų išsižadės prieš savo tėvą. Sakys, aš nepažįstu tavęs, eik šalin, nedori. Jūs vis tiek privers galiausiai nusilenkti karaliui. Bet tai nebus jūsų noras, tai bus priverstinai padaryta. Nes sako, kiekvienas kelias klaupsis prieš viešpatį. Ir jeigu jūs tai patys nepadarysite, jūs priversite padaryti. Bet tai bus su didesniam, blogesniam pasiekimu. O nuosprendis paprastas – bausmė. Atpildas už nuodėmę yra mirtis. Įstatymo nesilaikymas yra mirtis. Mes žinome, kad tai yra parasakyta Biblijoje. Mes žinome, kad tai yra mūsų karalius, kuris yra vertas. Ir kągi mes gauname, turėdami, nusilenkdami tokiam karaliui? Kągi mes gauname, paprastai sakykime, tapdami krikščionimis? Žinote, mes gauname Dievą kaip mūsų dangišką tėvą. Pagalvokite apie palaiminimą turėti Dievą kaip tėvą. Kas nenori turėti, pavyzdžiui, tėvo, prezidento, kažkokios pop žvaigždės ar dar kažką. atrodytų viskas galima, ar ne, viską turi, visos atviros galimybės ir panašiai, bet pagalvokite apie tėvą kaip Dievą. Kiekviena gera ir tobula dovana ateina iš aukščiausio. Taip? Jis suteikia paguodą sunkumų sielvartų metu, jis yra mūsų prieglauda. Psalmėse taip sako. Korintiečiam. Reikalui esant, jis su meile drausmina mus, jeigu mes elgiamės netinkamai. Jis pažadėjo niekada mūsų neapleisti, kaip kai kurie tėvai yra pratę. Tačiau, gaudami tą palaiminimą, mes taip pat gaudame ir atsakomybę. Primena apie mūsų pareigą. Kokia pareiga yra prieš tėvą? Labai paprastai, klausyti jo, vaikai žino, ne? Ką reikia tėvų daryti? Klausyk tėvelio, ne? Visi vaikai žino, taigi populiariausias sakinys. Ir močiutė, arba kažkas, arba draugai, jeigu išeina, vaikams sako, ką vis dar, klausyk tėvelio. Na va, tai iš tikrųjų pareiga prieš tėvą. Klausyti tėvo. Paklusti jo žodžiui. Daryti tai gyvenime, ką jisai sako daryti. Mes turime artintis prie jo. Mes turime turėti artimus santykius su tėvais. Mes negyvename atsiskyrę nuo pat mažens. Mes būname kartu. Mes tengiamės pažinti vienas kitą, suartėti ir su Dievu tas pats. Mes turime artintis prie jo. Toliau, dar vienas palaiminimas, kuris ateina mums tapant krikščionių, nusilenkiant prieš karalių. Mes turime Jėzų Kristų kaip mūsų viešpatį ir vyriausiai kunigą. Kaip karalių, ar ne? Pamąstykite apie šį palaiminimą. Tas, kuris yra mūsų viešpats, tuo pačiu yra tas, kuris viešpatauja virš visų žemės karalių. Mūsų karalius yra visų karalių karalius. Geresnio nerasit, ne? Aukštesnio nerasit, galingesnio nerasit. Visa valdžia danguje ir žemėje yra jam. Visas valdžios ir galybės jam paskirtos. Tačiau jis vadina mus broliais. Karalius visų įmanomų valdžių karalius vadina mus broliai. Ir kaip vyriausiasis kunigas, jisai užtariam. Kam buvo skirtas kunigas Senajame testamente? Kad užtarti tautą prieš Dievą. Taip? Jisai vienintelis galėjo aukoti, įnešti auką į šventų švenčiausią vietą. Ir taip užtarti tautą, kad Dievas jų nenubaustų. Galvokite, kokį kunigą mes turime, kuris įnešė auką ne bet kokią, save, ir užtarė mus kaip tautą prieš Dievą. Iš tikrųjų, galingas kunigas. Pats geriausias kunigas, to pačiu ir karalius. Taigi, kokiagi pareiga mūsų, sakykime taip, palaiminimas aiškus, ne, nuostabus. Kokiagi mūsų pareiga, turint Jėzų kaip viešpatį ir kaip vyriausiai kunigą. Ką reikia daryti viešpatį, turint viešpatį, arba prieš viešpatį? Klausyti jo vėl, ne? Daryti tai, ką jisai sako. Jis tam ir yra karalius ir viešpats, kad sakytų, ką daryti. Jo žodžiai yra kai kuriuose biblijose pariškinti raudonai. Jisai sako, ką daryti. Mylėk savo artimą, mylėk Dievą. Ar geriau yra gelbėti gyvybę ar žudyti? Daug, ką jisai sako. Mes turime rūpestingai laikytis to, ko jisai moka. Ir kaip vyriausiojo kunigo mes turime pasinaudoti tą galimybę, turėti tokį kunigą, kuris užtarė visą tautą. Trečias dalykas, palaiminimą, kurį mes gauname, tai yra šventoji dvasia, kuri gyvena mumyse. Nuostabus palaiminimas susijęs su šventaja dvasia. Daugelis daug kas gal, sakykit, taip nesupranta, ką ta šventoji dvasia daro. Kas iš vis per. Dvasia suteikia stiprybę. Biblijoje sakoma, dvasia suteikia stiprybę marinant kūniškus darbus. Tai reiškia, mes galime būti stipresni ir atsilaikyti prieš tai, kas netinkama. Daugiau atsilaikyti, daugiau jėgų turėti. Dvasia ateina, sako romiečiams, dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Jį užtariam. Kokios pareigos šiuo atžvilgiu prieš dvasią? Laikytis. Manau, kad ar žinote, kas yra šventikla gyvenančios dvasios? Kur gyvena ir kas tai yra šventikla? Mūsų kūnai. Taip? Ką mūsų kūnai turi daryti? Lankyti šventiklą. Bažnyčią. Vietą, kurioje gyvena dvasia. Mes turime gyventi tą dvasę. Mes turime negyventi kūnu, bet gyventi dvasia. Tikėjimu. Būti dvasios vadovaujami, kad neštume dvasios vaisius. Galatom. Kokie kiti dvasios vaisius. Gyvenantis pagal dvasią, ką jie daro? Jie rūpinasi dvasios reikalais. Mes turime gyventi Dievo žodžiu, kuris yra dvasios kalavijas, laiškė fiziečiams. Labai lengva viską suvesti. Suprasti, kur yra dvasia, ką daryti ir kaip su elgti. Dvasios kalavijas, Dievo žodis. Gyventi dvasia, kuri gyvena mumise, kuri priešinga kūniškiams dalykams. Ir ketvirtas dalykas, palaiminimas, jis buvo trejybė, viskas bus trys, tik ne. Ketvirtas yra, kuris palaiminimas mums duotas. Yra bažnyčia. Palaiminimas priklausyti bažnyčiai, kaip mūsų šeimai. Bažnyčios nariai vienas kitam tampa kaip tėvai, mamos, broliai, seserys. Jėzusgi kalbėjo apie savo šeimą. Ką jis įsakė, Mato 12:50. Kiekvienas, kas tiki, vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Jie gali netgi atstoti žemiškus giminės ryšius mums. Bažnyčia, mūsų šeima dvasia. Jeigu kartais, pavyzdžiui, mes kažko netekome, arba kažkas mūsų atsisakė, kad ir dėl mūsų tikėjimo. O kaip palaiminimas, aišku, kaip pareigas? Kaip mes, kokias mes pareigas turim savo dvasiniai šeimai? O kokias pareigas turit fiziniai šeimai? Pradėsim vardinti, ne, plauti grindis, indus, šiukšlės. Jo, visa tai yra pareigos. Visą tai, ką mes turime daryti savo šeimoje. Turime mes sergėti, čia laiškė Hebrajams, jeigu sako, turime mes sergėti, skatinti vienas kitą, raginti vieni kitus. Tam būtina, kad mes galėtume skatinti, raginti, kad ar sergėti vienas kitą. Mes turim susitikti. Nu tai kaipgi jūs raginsit, skatinsit, ar kažką darysit, jeigu nesusitiksit. Turime ko dažniau susitikti, kaip šeima, kaip bažnyčia. Būti kartu, šlovinti Dievą, mūsų tėvą, nusilenkti karaliui, pasidalinti dvasiniais dalykais, kurio gyvena. Tam būtina, kad mes atliktume savo pareigą kūno labui, nes, sako bažnyčia, yra kūnas. Mes, sako, kiekvienas atskirai esame jo nariai. Taigi mes turime nešioti dar vieni kitų naštas, kaip Galatams laiške sako. Būtent taip, sako, įvykdysite Kristaus įstatymą. Taip reikalauja, kad gerai mes pažinotume vienas kitą. Kaipgi mes nešime vienas kito naštą, jeigu net nežinome, kas ant kito pečių. Taigi, žinoma, yra daug kitų palaiminimų ir pareigų. Čia nesakau, kad tai tie, kurias mes kaip krikščionis turime daryti. Ir tačiau šių kelių paminėtų iš tikrųjų pakanka, kad dar sykį pamatytume, kokie palaiminti mes kaip krikščionys esame. Kiek davė mums gerasis mūsų karalius? Jis atidavė savo gyvybę, tiesiogiai atidavė gyvybę už mūsų saugumą. Ne tai, kad mūsų kelius gyvenimo nutėsė ir sutvarkė. Ne tai, kad surado mums šeimą, bet dar ir užtikrino mūsų ateitį, mūsų amžinybę. žinote, nusilenkime prieš tą karalių. Tikrai, jis yra vertas. Jis yra vertas to, kad nusilenkime. Mes nusilenkdami darome įtaką aplinkiniams, tiems, kurie žiūri mus, kurie stebi mus, vaikams, kuriuos mes auginame ir stengiamės, kad jie irgi mylėtų Dievą. Ir jeigu žmonės užsispyrę, jeigu jie kvailiai ir nenori šiaip savo nusilenkti prieš karalių, žinote, vieną dieną jie bus priversti tai padaryti. Ašrom, dantų grėžimu, Biblijoje sakoma, bet tai bus paskutinė jų diena. Taigi, nepamirškime to, kad mes palaiminti turėdami karalių, nuostabų viešpatį,